ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะพบกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรสุวรรณสำริดติดราชการนะคะก็ไม่สามารถมาร่วมดำเนินรายการกับดิฉันได้แต่อย่างไรแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าก็ได้พบกับท่านอาจารย์และดิฉันแน่นอนค่ะก็ในรายการของเรานะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ 8:00 น.จนถึง 8:40 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยท่านผู้ฟังเข้าไปฟังได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะเลือกไปที่ Radio ออนไลน์ก็จะได้ยินรายการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนะคะมีให้เลือกอย่างหลากหลายทีเดียวค่ะสาระต่างๆในรายการของรายการชมรมคนทำสื่อวันนี้นะคะวันนี้เรามีข่าวคราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศนะคะความมีทักษะในด้านของทางวิทยาศาสตร์นะคะของเยาวชนไทยเดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะว่าเด็กๆไทยนั้นเก่งอย่างไรนะคะและในช่วงที่สองค่ะมีกิจกรรมที่ช่วงนี้อาจจะห่างหายไปแต่ก็มีเรื่องราวมาฝากอย่างเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมเรื่องของการประกวดหนังสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะว่าจะมีกำหนดการอย่างไรแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างในการประกวดนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะเป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของการออกแบบเพื่อมวลชนเดี๋ยวต้องมาฟังนะคะว่าการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องเพื่อมวลชนแล้วมีรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องติดตามในช่วงที่3นะคะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156และอีกหมายเลขนะคะ025047355ค่ะซึ่งในขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อมูลหรือว่าต้องการที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็อย่าลืมสองหมายเลขที่ฉันกล่าวไปแล้วนะคะ025034156และ025047355ค่ะหรือว่าสะดวกที่จะส่งข้อมูลส่งเอกสารหรือว่าคำแนะนำนะคะคำติชมนะคะทางรายการของเรายินดีที่จะรับข้อเสนอแนะต่างๆนะคะส่งมาที่อีเมลนะคะ stouedtech@gmail.com ค่ะ stouedtech@gmail.com นะคะช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพราะว่าอีกประมาณสัก2สัปดาห์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันเองก็ได้นำเสนอเรื่องของการจัดอันดับต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่มีสาระดีๆนะคะมีของขวัญปีใหม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สดชื่นนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเพราะในเนี่ยสิ่งที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในปัญหาภาวะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่ากำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนกำลังฟื้นฟูแล้วก็กำลังเร่งที่จะปรับปรุงนะคะที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานเพื่อให้ปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ก็เป็นปีที่ดีๆแล้วก็มีความหมายนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆนะคะเป็นของขวัญ นะคะจากทางภาครัฐนะคะมาฝากท่านผู้ฟังก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะหรือ ICT เนี่ยได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะคะโดยเปิดให้ใช้ Wi-Fi ฟรีตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2554นะคะใน14จังหวัดค่ะกว่า 20,000 จุดนะคะโดยคาดหมายว่าจะครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตนะคะโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เนี่ยนะคะได้เปิดตัวโครงการ ICT ฟรี Wi-Fi นะคะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีด้วยความเร็ว2เมกะบิตต่อวินาทีใน14จังหวัดทั่วประเทศนะคะจำนวนกว่า 20,000 จุดนะคะเน้นให้บริการในพื้นที่สาธารณะส สถานที่ราชการแล้วก็แหล่งชุมชนอย่างเช่นนะคะสนามบินค่ะสถานีขนส่งส่วนสาธารณะเพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็นับว่าเป็นของขวัญที่รัฐบาลนะคะได้มอบให้กับคนไทยนะคะสำหรับตัวโครงการ ICT Free Wi-Fi เนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่ามีบริษัท TOT จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วซึ่งก็ได้แบ่งแบนด์วิดส่วนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาใช้ในโครงการ ICT Free Wi-Fi นะคะและในอนาคตก็มีแผนที่จะขยายจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัว Free Wi-Fi ในโครงการนี้ก็เหมาะสำหรับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแค่พื้นฐานเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเข้าชมเว็บไซต์นะคะหรือการรับส่งอีเมลนะคะแต่หากต้องการใช้งานที่สูงขึ้นรับข้อมูลต่างๆที่เป็นในเชิงมัลติมีเดียมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องใช้ความเร็วในการคือข้อมูลประเภทมัลติมีเดียจะต้องใช้ความเร็วในการดาวน์โหลดค่อนข้างมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยในตัวโครงการฟรี Wi-Fi นี้ก็ยังอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่เราสามารถเข้าใช้แล้วง่ายแล้วก็สะดวกก็คืออย่างเช่นเราอาจจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือว่าการเช็คอีเมลรับส่งอีเมลต่างๆก็คิดว่าทำให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นนะคะสำหรับข่าวดีข่าวแรกเป็นของขวัญที่เรานะคะเราท่านๆก็จะได้ใช้กันนะคะตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2554นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับข่าวถัดมาค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันเกริ่นไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความสามารถของเยาวชนไทยนะคะในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่8นะคะตั้งแต่การแข่งขันเนี่ยนะคะมีไปแล้วนะคะระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2554ที่เมืองเดอร์บันสาธารณรัฐแอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยผลการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่านักเรียนไทยนะคะสามารถคว้า3เหรียญทองแล้วก็3เหรียญเงินนะคะโดยนะคะต้องขยายความค่ะเพราะว่าเด็กเก่งๆนะคะเยาวชนเก่งๆนะคะเราต้องบอกกันนิดนึงว่าใครบ้างที่ได้เหรียญทองนะคะเหรียญทองนะคะก็ได้จากเด็กชายธนัทอังกูลภักดีกุลนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันนะคะคนที่2ที่ได้เหรียญทองนะคะคือเด็กชายสรวิทย์ค่ะวัฒนเพ็ญไพบูลย์ค่ะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันเช่นกันนะคะและอีกคนนึงค่ะเป็นประเภทเหรียญทอง The Best Team นะคะก็ได้แก่นะคะเด็กหญิงณัชชากุลสุเมธาจากที่เดียวกันค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันนะคะก็ได้ประเภทเหรียญทอง3คนนะคะสำหรับเหรียญเงินนะคะก็ได้แก่นะคะเด็กชายสรรหนัทพรพนาวันนะคะโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคนที่2ค่ะเด็กหญิงเพียงรวีสารติวงศกุลนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันแล้วก็เด็กหญิงณัชนนท์คงไพจิตวงศ์นะคะจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทีมเยาวชนชาวชนไทยได้รับรางวัล The Best Team ด้วยคะแนนปฏิบัติสูงสุดจากการแข่งขันนะคะในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนะคะระหว่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้นะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ228คนจาก39ประเทศในการร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่3นะคะต่อจากไต้หวันแล้วก็รัสเซียนะคะภายใต้การควบคุมทีมโดยรองศาสตราจารย์สุวรรณคูสำราญนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการบริหารโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษานะคะในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลทีมนะคะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยได้รับการอำนวยความสะดวกแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยมีเวทีในการที่จะพัฒนานะคะแล้วก็มีเวทีในการที่จะเห็นว่าในวิทยาศาสตร์ที่เป็นระดับโอลิมปิกระดับโลกเนี่ยเขามีข้อมูลเขามีทักษะกันอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในเช้านี้นะคะเป็นข่าวดีๆเป็นเรื่องของขวัญนะคะของขวัญที่ประชาชนได้รับแล้วก็ความชื่นชมความภูมิใจกับเด็กไทยที่มีความเก่งกล้าสามารถในด้านวิทยาศาสตร์โอลิมปิกนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะด้วยเพลงหยุดของกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะ
ข้ามาจะทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจ
ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามกันว่ากิจกรรมในเรื่องของการประกวดหนังสั้นนั้นมีกระบวนการมีกติกามีข้อมูลนะคะอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวขอกล่าวถึงนะคะงานดีๆที่เป็นผลงานของนักศึกษากันก่อนนะคะเป็นผลงานของนักศึกษาในการสร้างสรรค์สื่อในกิจกรรมสิงสร้างสรรค์คนทีวีนะคะซึ่งจัดโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะร่วมกับบริษัทสารดีจำกัดในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็ได้จัดการประกวดนะคะโครงการสิงสร้างสรรค์คนทีวีปีที่6ขึ้นนะคะในการประกวดเนี่ยนะคะก็คือในการประกวดนี่ก็คือผลงานก็คือการผลิตสกู๊ปสารคดีเชิงข ข่าวเรื่องจริงของนักศึกษานะคะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดต่อเนื่องมาตลอดนะคะเพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพนะคะและเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคตนะคะโดยตลอดทั้งปีได้มีการนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะลงไปอบรมเชิงปฏิบัติการ4รุ่นในภูมิภาคต่างๆแล้วก็มีนักศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจนะคะส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวนะคะจำนวนเกือบ100เรื่องนะคะแล้วก็คัดเลือกเหลือ32เรื่องโดยออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะแล้วก็มีทุนการศึกษาเนี่ยสูงถึง 850,000 บาททีเดียวนะคะในขณะนี้ค่ะก็ได้ผู้ชนะเลิศในโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปีที่6แล้วนะคะก็ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศนะคะเป็นของทีม Smart Point ค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะด้วยผลงานชื่อว่าแสงสุดท้ายนะคะนอกจากที่นักศึกษาเขาจะได้ทุนการศึกษาแล้วก็ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะได้รับไปเนี่ยนะคะก็คือการได้ร่วมงานกับทีมงานเรื่องจริงผ่านจอนะคะซึ่งถือว่าได้ไปเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำงานจริงนะคะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่เราไปเห็นกลุ่มคนทำงานที่ทำงานในเรื่องของสารคดีเชิงข่าวเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยว่าทำงานมีกระบวนการการทำงานอย่างไรมีวิธีการคิดมีวิธีสร้างสรรค์รายการมีวิธีกำหนดประเด็นเลือกสรรประเด็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานในกิจกรรมที่นักศึกษากลุ่มที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับการพัฒนาทักษะต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสที่ดีของทีม Smart Point นะคะและที่สำคัญค่ะในการที่คว้ารางวัลชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยเป็นการคว้าแชมป์ติดต่อกัน4ปีซ้อนนะคะของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเด็กเก่งอีกกลุ่มนึงนะคะขยายความนิดนึงค่ะสำหรับทีม Smart Point เนี่ยนะคะก็มีสมาชิกด้วยกัน3คนนะคะได้แก่คุณกรกฎเพชรทรัพย์นะคะคุณอัมพิกาทองเชื้อแล้วก็คุณสารินีขุนประดิษฐ์นะคะก็ที่สำคัญนะคะนอกจากรางวัลที่ทีม Smart Point เนี่ยได้รับไปแล้วคือรางวัลชนะเลิศเนี่ยเขายังสามารถที่จะคว้ารางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้ที่ทำหน้าที่เขียนบทนะคะเป็นตัวแทนของทีมค่ะคือคุณอัมพิกานะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในการทำงานของเขาเนี่ยสิ่งที่ต้องการนำเสนอเนี่ยก็ต้องการนำเสนอต่อสังคมผ่านสารคดีเชิงข่าวเรื่องแสงสุดท้ายเนี่ยก็คือด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามักจะมีข่าวการลอบทำร้ายพระสงฆ์นะอยู่บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทางทีมของทีม Smart Point ก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องมีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเพราะอะไรถึงมีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นนะคะโดยทีมเองก็ไม่ได้มองถึงความรุนแรงประเด็นเดียวเท่านั้นนะคะแต่มุ่งที่จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นเชิงบวกนะคะว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นแต่พระสงฆ์นะคะก็ยังคงที่จะยืนหยัดและอยู่เป็นศูนย์กลางที่จะรวมใจแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวพุทธในพื้นที่ที่มีความรุนแรงหรือจะเรียกอย่างว่าเป็นพื้นที่สีแดงนี้ต่อไปอันนี้คือเหมือนกับเป็นประเด็นที่ทางทีมงานของทีมนักศึกษาเนี่ยเก็บขึ้นมาแล้วก็มานำเสนออยู่ในสารคดีเชิงข่าวนะคะในเรื่องของชื่อว่าแสงสุดท้ายนะคะทีนี้ในความเห็นของทางคณะกรรมการจากบริษัทสารดีเนี่ยนะคะก็บอกว่าผลงานที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออะไรชื่อแสงสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าน่าสนใจตรงเรื่องใกล้ตัวที่สามารถที่จะหยิบยกมุมเล็กๆของปัญหามาขยายนะคะสร้างความรู้สึกร่วมของผู้ชมได้อย่างมากรวมถึงภาพและองค์ประกอบของภาพรอบๆในค่อนข้างชัดเจนลำดับเรื่องได้ดีนะคะเขียนบทดีเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ชี้นำทำให้สารคดีเชิงข่าวเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกประเด็นนึงที่เราจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการเนี่ยมองในประเด็นนอกจากมองถึงไม่ได้มองเรื่องที่กว้างมากแต่สามารถที่จะนำประเด็นเล็กๆเนี่ยมาขยายแล้วทำให้คนดูผู้ชมเนี่ยรู้สึกร่วมได้แล้วที่สำคัญนะคะมองไปถึงในเรื่องของการเลือกภาพองค์ประกอบของภาพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการลำดับเรื่องสามารถทำได้ดีเข้าใจง่ายอันนี้เป็นประเด็นที่สามารถนำไปใช้กับ การออกแบบรายการการเขียนบทนะคะการเขียนโครงสร้างของรายการได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากรางวัลชนะเลิศที่ดิฉันกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศนะคะจากทีม KRU ค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีภาควิชานิเทศศาสตร์นะคะกับผลงานเรื่องเด็กหญิงโคยตี้ภาวะสังคมป่วยรอวันเยียวยานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชนะรองลงมานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ภาคเอกชนนะคะมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเยาวชนของไทยเนี่ยได้มีเวทีการแสดงออกอีกหนึ่งเวทีด้วยกันนะคะต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกวดหนังสั้นที่ฉันเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องมีเจ้าภาพแน่นอนค่ะนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือปปช.นะคะจัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อแกะกลโกงในท้องถิ่นนะคะในการประกวดหนังสั้นหรือภาพยนตร์สั้นในหัวข้อที่ว่าที่ฉันกล่าวไปแล้วก็คือแกะกลโกงในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะคะมีกติกาอย่างนี้เลยนะคะว่าความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำเสนอมุมมองต่อปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นและเสนอแนวทางการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เกิดแก่คนในท้องถิ่นนะคะนี่คือเป็นมุมมองที่จะต้องมีอยู่ในหนังสั้นที่เราส่งเข้าประกวดนะคะโดยเปิดรับสมัครนะคะในขณะนี้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้คือวันที่31ธันวาคม2554นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการนะคะที่ www.nacc-shortfilm-contest.com นะคะแล้วก็อันนี้คือสมัครเข้าไปเนี่ยหมดเขตคือสิ้นเดือนธันวาคมแต่ให้ส่งผลงานนะคะภายในนะคะวันที่31มกราคม2554นะคะแล้วก็จะตัดสินกันในวันที่29กุมภาพันธ์2554นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะร่วมลงทะเบียนแล้วก็โหวตรางวัลประชานิยมนะคะได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2554ทางเว็บไซต์เดียวกันค่ะ www.nacc นะคะshortfilm-contest.com ค่ะวันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะคะรางวัลที่1เนี่ยก็จะได้เงินจำนวน 80,000 บาทนะคะรางวัลที่2ก็ 45,000 บาทแล้วรางวัลที่3คือ 25,000 บาทนะคะรางวัลชมเชยอีก6รางวัล 15,000 บาทแล้วก็มีประชานิยมนะคะจากการโหวตอีก 10,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการที่ร่วมการตัดสินนะคะก็คือมีคุณมารุตสาโรวาทนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็คุณอนุชิตมวลพรมค่ะก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ดิฉันนำมาฝากก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมองข้ามนะคะเรามองข้ามไม่ได้ทีเดียวในเรื่องของการที่สะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นคนที่มีส่วนร่วมในสังคมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแบบนี้เนี่ยนะคะก็สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาทุจริตในท้องถิ่นนะคะการเสนอแนวทางการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ให้เกิดแก่คนในท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหยิบมานำเสนอในการประกวดหนังสั้นครั้งนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะกับเพลงคนใหม่ของมิสเตอร์ทีมค่ะ
ไม่เคยมีใครที่จะคิดเป็นห่วงฉันและคนอย่างฉันก็ไม่รู้จะต้องห่วงใครไม่มีคนไหนที่เฝ้ารอและไม่เห็นมีที่ไปใช้ชีวิตไปให้หมดวันแต่พอวันนี้ฉันพบเธอผ่านมาในใจฉันทำให้ทุกคืนวันเกิดมีเรื่องราวเธอทำให้ฉันไม่เหมือนเดิมเธอเติมชีวิตตรงที่ขาดหายเธอทำให้ฉันLink ฉันทำให้ทุกคืนวันเกิดเรื่องราวเธอทำให้ฉันไม่เหมือนเดิมคือเธอครั้งชีวิตคงที่ขาดหายเธอทำให้ฉันลืมความเหงาเดียวดายเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้พบเธอ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะเป็นช่วงที่เรานำเสนอสาระความรู้นะคะในวันนี้นี่ก็ได้คัดสรรมาแล้วที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบเพื่อมวลชนนะคะหรือเรารู้จักกันในภาษาอังกฤษที่ว่า universal design ค่ะสาระดีๆในประเด็นนี้นะคะต้องขอบคุณบทความจากท่านผู้เขียนค่ะคุณสมชายรุ่งศิลป์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการนะคะศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกค่ะเราทำความเข้าใจกันก่อนนะคะเริ่มต้นแบบนี้ต้องเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงนะคะว่าเอ๊ะการออกแบบเพื่อมวลชนหรือว่า universal design นั้นเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษที่ฉันกล่าวไปแล้วก็คือ universal design นะคะก็เป็นเรื่องของการออกแบบสิ่งแวดล้อมนะคะสถานที่แล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะรวมถึงในกลุ่มคนทำงานด้านผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสต่างๆที่มีข้อจำกัดเนี่ยให้สามารถใช้แล้วก็เข้าถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วๆไปในชุมชนแล้วก็สังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน universal design ในวงการด้านคนสูงอายุคนพิการก็จะหมายถึงการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมสถานที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสากล นะคะแล้วก็ใช้ได้อย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันสำหรับมวลมนุษย์ทุกคนในสังคมนะคะโดยไม่ต้องมีการออกแบบหรือว่าดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในบทความของคุณสมชายรุ่งศิลป์เนี่ยนะคะก็เลยใช้คำภาษาไทยที่ว่า universal design เนี่ยก็คือการออกแบบเพื่อมวลชนนะคะทีนี้ทำไมเราจะต้องออกแบบเพื่อมวลชนนะคะก็คือว่าในการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานนะคะแล้วก็ให้ใช้อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์นะคะครอบคลุมสำหรับทุกคนนะคะโดยเริ่มต้นจากการคิดว่าทำอย่างไรคนประเภทต่างๆจะมีโอกาสใช้ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนป่วยนะคะสตรีมีครรภ์คนแคระเด็กเล็กที่มากับรถเข็นนะคะแล้วก็คนพิการประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตาบอดหูหนวกนะคะหรือว่าแขนขาร่างกายพิการคนพิการทางปัญญาทางจิตนะคะหรือว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะแต่ถึงแม้บุคคลเหล่านี้จะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายทางปัญญาแล้วก็ทางจิตใจนะคะแต่เมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปในสังคมเนี่ยสังคมก็ต้องรับผิดชอบดูแลนะคะคนกลุ่มนี้นะคะให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคนนะคะทีนี้หลักการออกแบบมวลชนเนี่ยการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็ได้เขียนเอาไว้ในบทความได้เขียนเอาไว้7ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของความเสมอภาคค่ะคือว่าใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการแบ่งแยกหรือว่าเลือกปฏิบัตินะอย่างเช่นกรณีของการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะก็ต้องมี2ระดับนะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับคนที่ใช้รถเข็นนั่นเองนะคะประเด็นที่2ประการที่2ก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะ ให้ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวานะคะหรือปรับสภาพความสูงต่ำขึ้นลงได้ตามความสูงของผู้ใช้งานนะคะประการที่3คือความเรียบง่ายและเข้าใจได้ดีค่ะอย่างเช่นมีภาพหรือคำอธิบายที่เรียบง่ายสำหรับคนทุกประเภทไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหนนะคะจะอ่านหนังสือออกหรือไม่ก็ตามนะคะจะอ่านภาษาต่างประเทศได้หรือไม่นะคะหรืออาจจะใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากลสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายนะคะประเด็นที่4คือมีข้อมูลเพียงพอมีข้อมูลง่ายสำหรับการประกอบการใช้งานที่พอเพียงค่ะประการที่5นะคะคือทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดนะคะเช่นมีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้ผิดพลาดรวมทั้งไม่ให้เสียหายได้โดยง่ายนะคะประการที่6ค่ะทุ่นนะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะสะดวกแล้วก็ไม่ต้องออกแรงมากอย่างเช่นนะคะใช้ที่เปิดก๊อกแบบยกขึ้นกดลงนะคะแทนการใช้มือหมุนเป็นเกลียวนะคะสวิตช์ไฟฟ้าก็ต้องเป็นแบบตัวใหญ่ที่กดเบาๆแล้วก็สามารถทำงานได้แทนสวิตช์ตัวเล็กๆที่ต้องใช้นิ้วมือออกแรงงัดอย่างแรงนะคะและประการที่ห้าประการสุดท้ายค่ะประการที่7ค่ะขนาดแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมและใช้งานในเชิงปฏิบัติได้นะคะโดยคิดออกแบบเผื่อสำหรับคนร่างกายใหญ่โตคนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ลำบากนะคะเช่นขนาดของห้องน้ำขนาดของโถส้วมนะคะที่ใหญ่เพียงพอสำหรับคนที่มีร่างกายใหญ่นะคะคนพิการที่มีรถเข็นคันใหญ่นะคะรวมถึงคำนึงถึงคนพิการที่มีรถเข็นแล้วก็ต้องมีพื้นที่สำหรับหมุนรถกลับไปมาในบริเวณห้องน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อมวลชนนะคะว่าควรประยุกต์ใช้ในสังคมไทยให้มากกว่านี้นะคะเพราะเป็นการเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนให้สมาชิกทุกคนได้อยู่ร่วมกันและยอมรับกันท่ามกลางความหลากหลายที่มีอยู่นะคะโดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าทุกคนในโลกที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนเหมือนกันสังคมมีส่วนรวมสังคมส่วนรวมมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะคะให้สมาชิกทุกคนในสังคมเนี่ยได้อยู่อย่างปกติสุขนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็สังคมส่วนรวมได้อย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันแนวคิดในเรื่องของการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยถ้าสามารถเป็นจริงได้เนี่ยถ้าฝ่ายหลักๆต่างๆเกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจการดำเนินการนะคะก็มี3ฝ่ายด้วยกันได้แก่ภาครัฐนะด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้วก็ผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีขีดจำกัดภาครัฐเองต้องเป็นคนดูแลนะคะภาครัฐนี่อาจจะรวมไปถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะจะต้องเป็นคนดูแลแล้วก็สนับสนุนให้มีการจัดสร้างก่อสร้างในระดับต่างๆให้มีความสนใจและตระหนักถึงว่าจะต้องดูแลสมาชิกทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันนะคะในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ผู้รับผิดชอบด้านการก่อสร้างและผลิตในฐานะผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องวางแผนในเชิงรายละเอียดที่ต้องใช้ความรู้ทักษะพิเศษในการออกแบบในการสร้างและการออกแบบที่ครอบคลุมถึงมวลชนทุกคนและในกลุ่มที่3คือผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีขีดจำกัดเนี่ยในฐานะที่กลุ่มนี้เป็นผู้ใช้บริการนะคะจะต้องช่วยเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องสะดวกแก่การใช้งานได้อย่างดีอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของการออกแบบเพื่อมวลชนหรือว่า universal design นะคะซึ่งคำนี้ดิฉันเองก็ได้ยินมา 2-3 ปีนี้เองนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คำนึงถึงการใช้งานในทุกๆ กลุ่มเพราะนั้นเนี่ยการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่เป็นสากลนะคะใช้งานได้ทุกกลุ่มจริงๆเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องราวดีๆสาระดีๆที่ฉันนำมาฝากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทีเดียวนะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกับรายการชมรมคนทำสื่อและดิฉันดวงพรทรัพยารักษ์นะคะได้ทุกเช้าวันอังคาร 8:00 น. ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มไปสถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ